Du lytter til Skab Dig med Charlotte Heie Hese fra Bare Skriv og din podcast. I dag der skal du høre et interview med Flora Tara Skovbo Mikkelsen. Det er faktisk hende, der interviewer mig til Floras fabuleringer, og jeg har fået lov til at dele det med dig. Det bliver en rigtig fin personlig samtale om, hvad personlige historier kan gøre, når vi deler dem med andre, og også når vi deler fra et lidt svært sted. Hvordan det kan sætte os selv sammen at blive hørt og set som det hele menneske, vi er. Flora, hun er partner i Akademiet for Mindfulness og arbejder med mindfulness, personlig udvikling, livsbevidsthed og compassion. Hun har netop udgivet bogen Hjertevejen, som er en personlig beretning om ting, hun har oplevet i sit liv, blandt andet overgreb. Derudover så er det også en bog, der hjælper dig til netop mere compassion og livsbevidsthed. I den her samtale, der taler vi som sagt om den personlige historiefortælling og hvad konsekvenser det kan have at dele. Den bor oprindeligt i Floras univers, i Floras fabuleringer, fordi hun under pandemien har lavet en videoserie, hvor hun møder mennesker, hun på en eller anden måde bliver inspireret af eller er nysgerrig på. Og jeg linker i show notes til det, fordi der er rigtig mange fine interviews, du kan lytte til. De fleste, eller alle undtagen den her samtale med mig, ligger på YouTube. Vi taler lidt om, hvorfor min ikke skal ligge på YouTube, og hvorfor det var et krav, da jeg sagde ja til at blive interviewet. Jeg tror nemlig på, at vi skal passe på vores kreativitet og os selv. Og jeg har lært på den hårde måde at lave nogle rammer, der gør, at jeg kan have dejlige, personlige, ærlige samtaler og samtidig passe lidt på mig selv. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at hun var med til. Og jeg håber, at hvis du kan lide samtalen, at du vil gå ind i Floras univers og lige skrive en kommentar måske under videoen. Rigtig god lytning.
Du lytter til Floras fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tara Mikkelsen. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen til Floras fabuleringer, hvor jeg i dag har den store glæde at byde velkommen til Charlotte Heie Hasse, som jeg jo faktisk har haft næsten helt en nervøsitet omkring at skulle interviewe, fordi Charlotte er jo intet mindre end mentor og ekspert i podcast, og samtidig også i skrivementor og forfatter selv, og har skrevet flere bøger jo. Så tak fordi du vil være med, Charlotte.
Tak fordi jeg måtte være med.
Ja, og noget af det, jeg tænkte, vi to skulle tale om, det var det her med historier, og hvad for nogle historier, der er spændende. Og nu sidder jeg her og fumler med min telefon, fordi jeg jo faktisk lige ville komme tilbage til, hvor det egentlig var, at du ramte noget i mig for ikke så længe siden, med et opslag, hvor du lige præcis skrev det her, og nu læser jeg det lige op for lytterne, ikke? Og du skrev, jeg ved ikke, om det skyldes flere ugers sygdom og ulykker, eller om det er coronaens sidste greb, om det er venindeaftalen, vi ikke kunne holde, grundet sygdom eller kulden og mørket, men her til aften føler jeg mig ked af, at jeg er træt. Der er andre, der begynder at arbejde med podcaster, der er andre, der arbejder med personlig skrivning, og der er andre, der er bedre til at gøre opmærksom på deres arbejde. Men jeg er jo mig, og har mine kompetencer og personlighed. Og det ramte simpelthen bare noget ned i mig, ikke? Og fordi jeg tror, jeg kender det rigtig godt, det her med, at vi kan blive grebet af den her følelse af, er det nu egentlig godt nok? Og nu sad jeg jo researchet, inden vi skulle snakke, og så det der lange CV, og der er både en bachelor, og der er psykologi i London, og du har været redaktør mange spændende steder, osv. osv. Og alligevel, så sådan nogle kompetente kvinder som os, så kan vi blive fanget af det der, er jeg nu egentlig god nok? Og det, jeg byder ud til verden, kan det faktisk bruges? Det var også det, jeg lidt læste i dit opslag. Hvorfor tror du egentlig, at vi kommer til nogle gange at være så hårde ved os selv og blive grebet af det her?
Ja, jeg tror, det er individuelt. Altså for mig, der sker det, når der er noget, jeg rigtig, rigtig gerne vil, og så gør jeg det på min måde, og så bliver jeg faktisk i tvivl, om det er det rigtige. Altså hvis man lige kigger på dem, der også gør det, der gør det på en anden måde, som jeg skrev her, som var jeg måske lidt mere synlig. Nogle gange så tænker jeg, at jeg har sådan nogle hemmelige kurser, fordi gud, gør du det? Og jeg prøver selvfølgelig at gøre opmærksom på det, men også på min måde. Ikke? Nu ved du også, at jeg var sådan lidt imod YouTube og alt sådan noget. Ikke? Så der kan være sådan en usikkerhed, der tager over en gang imellem. Det er jo ikke hele tiden en konstant følelse, men jeg synes især som selvstændig, at hvor man også bruger sig selv og lever af det, man kan, der bliver det sådan koblet op også på ens person, og ja. Så nogle gange rammer det på en måde, som er ret dybt, synes jeg.
Ja, og det kan jeg jo sagtens følge, og nu får jeg jo lyst til at forfølge den der med YouTube, for den har vi snakket lidt om. Så måske du ville sådan fortælle lidt om, hvad er den her modstand mellem over at blive set sådan i billedet, for jeg læste også et sted, du aldrig har set de udsendelser, der jo faktisk har været på tv omkring dit virke.
Ja, altså det er jo fordi, at den her, din podcast her, den kommer også ud og ligger på YouTube som video. Og jeg er jo podcaster, og jeg er forfatter, og det er også en grund. Jeg elsker det skrevne ord, jeg elsker det der intimitet, der er i en samtale, hvor man ikke bliver set, men man bliver hørt.
Ja.
Hvor at når der så også er øjne på, så ved jeg jo godt, hvor... Jeg er jo opvokset i en familie, hvor man sidder og kommenterer dem, der er på tv, og det går ikke stille for sig i familien Danmark. Og så bliver jeg meget bevidst om, at nu bliver jeg optaget, eller nu skal det ud der, og nu går vi fra det her hyggelige rum med din smukke kaj, gule sofa eller stol der, og være sammen med dig ud i et rum, som ikke altid er venligt. Altså YouTube er ikke kendt for at være et sted, hvor der bliver sendt en love storm. Altså det er sådan lidt, jeg kender ikke dem, der kigger med, og derfor hvis vi skal have sådan en personlig samtale med dybde i og sårbarhed, som jeg håber, så synes jeg, det er svært at lægge den ud sådan et sted. Men når det er sagt, har jeg jo deltaget på tv også. Så jeg gør det, men jeg passer også på mig selv ved for eksempel, hvis den her bliver lagt ud, så vil jeg ikke læse kommentarsporet, og de gange, jeg har været blevet interviewet, har jeg ikke set det bagefter, fordi at jeg er nok også min egen værste kritiker.
Og det tænker jeg nemlig faktisk også kunne være en del af det. Nu kan jeg jo røbe for dig, at jeg voksede op med en far, der var pressefotograf. Så jeg kan rigeligt følge dig i det, du siger, ikke? Og nogle gange kan jeg føle, at nu tager jeg sådan en vest på, og jeg tager lidt makeup på og prøver at gøre mig pæn, når vi skal sidde her. En gang imellem kunne jeg godt have lyst til bare at sidde her morgengrim, ikke? Men det handler rigtig meget for mig også om min historie med at blive eksponeret så meget, ikke? Hver gang der var snevejr, så skulle jeg på forsiden af Jyske Vestkysten, som hende der stod i snedriven, eller kattekillingerne, der lige var kommet. Så det giver sådan en tics, når andre begynder at tage billeder, og alligevel så har jeg jo ligesom dig valgt at stille mig frem i det offentlige rum, og jeg tænker for mig, og det tænker jeg måske også kunne være for dig, fordi vi har noget på hjertet, vi gerne vil dele med verden, ikke?
Jo.
Som er større og vigtigere.
Ja, og der tænker jeg også bare, at når vi har den her sag, det vi brænder for, jeg synes også, det er vigtigt, at vi passer på os selv der, så vi kan blive ved med det, og så det er sjovt, og jeg går meget op i at passe på sin kreativitet. Så hvordan kan jeg være synlig på en måde, der ikke overskrider mine grænser eller udmatter mig? For jeg var meget udmattet i starten, da jeg udkom med mine første bøger, fordi jeg var igennem hele mediemøllen, og jeg sagde bare ja, ja, ja.
Ja.
Og senere hen for eksempel, så har jeg har ikke drukket alkohol i 12 år, og det har der været nogle medier, der har været interesseret i at tale om, og det har jeg gerne vil stille op til. Men så ville for eksempel Kristeligt Dagblad også have, at det kom som sådan en Facebook-feature med video og sådan noget, hvor jeg sagde, det er ikke det, det skal. Det er ikke godt for mig, og det er ikke det. Og det respekterer de også, så man, det er okay at sætte nogle barrierer. Vi skal jo ikke alle sammen gøre det samme, ikke? Så ja.
Men det synes jeg simpelthen er så smukt, fordi det er jo det her med at tillade sig og også have den her sårbare side, at vi ikke er de her altid power kvinder eller mennesker, der kan rumme alt, og selvom vi stiller os frem her i det offentlige rum, så er der også en sårbar side, som vi også nogle gange har brug for bare at gemme lidt, og ikke at vise det hele frem. Og det synes jeg virkelig er smukt, og det er jo egentlig også det, jeg tænker, der er din kompetence, det er at få de her sårbare historier frem i lyset.
Ja. Ja, og jeg har altid, og det forveksler man ofte. Jeg startede ud med at skrive en blog, der blev meget populær, hvor jeg blev headhunted til at udgive den på Politikens forlag. Og der skrev jeg anonymt. Det var aldrig meningen, at det skulle vokse på den måde. Men det ved at kunne gemme sig bag Space Mermaid, i stedet for mit rigtige navn, det gjorde, at jeg kunne skrive så ærligt og sårbart og råt. Så den har jeg taget lidt med mig, den der, at du må godt have et filter, når man er så personlig, som jeg er, fordi jeg godt lide at dele fra sorg, fra svære følelser og sådan noget der. Men det betyder ikke, at jeg bare kan tage alt, og jeg er stærk, og du sagde powerkvinden. Jeg er også super følsom, og alle de andre ting, så jeg gør, hvordan jeg kan passe på den del, og samtidig dele min stemme, hvis det giver mening og historie, ikke?
Jo, men det giver rigtig god mening, fordi jeg synes, at det bliver så menneskeligt, når vi tør tage den del med ind over, at vi også kan være powerkvinder, eller vi i hvert fald kommer ud i det offentlige rum. Der er også noget at spejle sig i, fordi vi ved jo godt, at livet er jo ikke altid sådan, way, nu er jeg en succes. Men jeg tænker, hvad har du oplevet omkring det her med at turde dele den her sårbarhed? Også de historier, du hiver frem. Nu så jeg, at den seneste podcast, du har hjulpet til verden, handler om sorg. Det er jo også sådan noget, vi virkelig har svært ved at tale om i vores kultur. Hvad er din erfaring med, hvordan det bliver modtaget?
Jamen altså, man bliver næsten helt afhængig af den der, at det menneskemøde, der opstår, når det er, at vi netop deler fra det svære sted, eller fra der, hvor at vi føler os allermest alene. Jeg tænker ofte, nu læste du lige en del af mit opslag op, da jeg delte det en sen aftentime, der tænkte jeg, okay, jeg føler mig så lille og så alene, og jeg kan faktisk ikke huske, at jeg trykkede på udgive, men da jeg så vågnede, var der så mange kommentarer og personlige beskeder fra folk, der følte noget, du tog fat i mig. Og det er bare sådan det var en lille grad af noget sårbart. Ja. Jeg har aldrig oplevet at dele noget fra det sted. Altså det der, hvor jeg egentlig ikke skal noget med det. Der er ikke noget strategi i det. Der er bare en oplevelse, der er en erfaring, jeg laver til en lille historie. Jeg har ikke oplevet, at det ikke bliver modtaget der. Og hende, som jeg har hjulpet i gang, det er Karen med podcasten Ramt. Hun har lavet en podcast om at miste, altså i graviditeten, eller ikke kunne blive gravid, om sorg. Og jeg er så glad for, at hun laver det her, fordi at andre, der står i den situation og føler sig helt alene, de kan gå ind og høre historier fra nogen, som har selvfølgelig gennemgået deres historie, deres smerte. Men bare det der med at lytte. Jeg tror simpelthen, hvis vi bliver bedre til at tale derfra, så dem, der har brug for det, kan få så meget healing. Og så er kunsten, at dem, der deler, så også passer på sig selv i det. Ikke? Men det er meget gavmildt, og det der sker noget resonans og noget magi, når vi møder hinanden der. Jeg har også lige udgivet en antologi med folk, der har mistet mennesker til døden. Og så skriver vi mindet i live. Vi skriver det menneske i live, fordi jeg tænkte, at vi taler for lidt om døden. Jeg ved godt, det er blevet lidt mere herhjemme.
Ja.
Men det er tit, så taler vi om sorgen, om sygdommen, om det, der fører op til. Og jeg savnede at tale om de mennesker, jeg har mistet. Altså den kærlighed, der er til dem. Jeg synes, at i min familie, der er måske en dag om året, deres fødselsdag, hvor vi fejrer dem og spiser deres yndlingsmad og taler om dem. Men det er bare ikke nok for mig. Fordi de fylder i mit liv. Og jeg ved jo godt, at når vi tager det op, så kan tårerne også komme, fordi sorgen og kærligheden hører sammen. Ja. Men den her antologi, det her, de historier, folk delte, vi skrev sammen, læste dem op for hinanden, gav ord tilbage. Det var så fint, at jeg mødte mennesker, som ikke er her mere. Altså, jeg så dem for mig, og forstod, og vi lærte, hvordan vi tog det med videre. Så det var sådan lidt indviklet svar på de spørgsmål, men der er bare noget meget, meget smukt i, at mødes i de der små fællesskaber, hvor vi har noget, vi gerne vil, hvor der er et trygt rum, og vi kan dele vores fortællinger.
Ja, men helt sikkert, og jeg synes, det er så interessant, fordi det er jo det der med at få historien frem i lyset. Jeg tænker, nu har jeg arbejdet rigtig meget med arbejdsmiljø, før jeg begyndte at arbejde med mindfulness, og noget af det, jeg altid oplevede i forhold til det psykiske arbejdsmiljø især, som blev sådan mit mantra, det er, der er aldrig noget, der er farligt at tale om, men det er alt det, vi ikke taler om, som faktisk er farligt, som i hvert fald spreder sig som sådan muren i krogene. Og jeg er selv vokset op, når vi nu taler om tab i en familie, hvor mine forældre havde mistet et barn, der næsten var et år, inden de så fik mig som sådan en reserve. Det var den måde, man klarede det på for 50 år siden, ikke? Og det der at vokse op i et hjem, hvor man godt vidste, der havde været en, men vi måtte aldrig tale om det. Det var ligesom, man kunne høre en engel gå igennem stuen, hvis man kom til at spørge, hvordan var det egentlig med Jesper, ikke? Det var forfærdeligt. Det sad simpelthen fuldstændig, og det sidder stadigvæk i mine celler den dag i dag, fordi det var sådan et mørke at vokse op i. Og det tror jeg tit, det bliver alt det, vi ikke tør tage af historier, hvad enten det er sorg eller sårbarhed, eller for den sags skyld i de her års psykiske udfordringer, som også er noget, vi ikke tør tale om, ikke?
Helt sikkert. Og det er jo, og børn, altså du kunne fornemme det, du kunne stadigvæk mærke det i kroppen, ikke? Altså den her med, det taler vi ikke om, eller nej. Og tænk, hvis de havde kunne sætte sig ned med dig og græde og fortælle, hvad der var, og at man ligesom, at det ikke var det tabu, så tror man, at det vokser. Der er nogen, der har sagt til mig, om jeg ikke dyrker sorgen. Men det er ikke det, jeg oplever. Jeg oplever, at det bliver til at leve med. Og ja. også den anden side af det, de der fine minder, man har, ikke? Ja.
Jo, men lige præcis, jeg har gjort meget ud af det i min egen familie, at tale med mine børn, også når vi har haft det svært. Vi havde for 5 år siden, der havde vi virkelig sådan en kæmpe nedtur, både i vores firma og i vores privatliv her, ikke i vores kærlighed heldigvis. Men det var bare så smukt det der med, fordi vi viste åbent over for vores børn, og de rykkede sammen. Nu er de så også store, de er over 20, de store, men vi har også en, der er yngre. Men det der med, at vi kunne tale sammen om, det var faktisk enormt smukt, at de kunne se, at mor og far kan godt være ked af, at der var ved at gå op i limningerne, ikke fra hinanden, men kan du følge mig? Og så blev det ikke farligt. Det gjorde mig simpelthen så glad, fordi jeg kan se, hvordan det også har styrket mine piger i dag, i at når der er noget, der er svært i deres liv, så er det her, de kommer med det, og siger, åh, jeg har brug for, at vi taler. Jeg har brug for, at I hører mig, ikke? Ja.
Ej, hvor er det fantastisk, du har brudt den kæde, ikke? Altså, fordi jeg tror også, det er en af de fineste ting, vi kan give til vores børn, det er at vise, at verden går ikke under, hvis vi er med det svære også.
Nej, lige præcis, ikke? Og nu har jeg arbejdet med narrativ terapi i en del år, og der taler vi meget om det her med, når vi bliver bevidnet i vores historier, ikke? Så sker der et eller andet magisk, og jeg tænker, at det er jo egentlig det, dit arbejde primært er, det er at hjælpe til, at andre menneskers historier bliver bevidnet. Det er da den smukkeste gave, man kan have.
Ja, og det har jeg har lige haft et forløb på 1/2 år med for Hjernetumorforeningen, hvor at jeg havde en gruppe af hjernetumorramte, og så en gruppe af pårørende. De var hver deres skrivegruppe. Og så var opgaven, at jeg gav dem nogle skriveøvelser, de skrev på. Det kunne for eksempel være den dag, du fik diagnosen. Og så skulle de skrive 6 minutter, så skulle vi læse op for hinanden, uden at blive hverken for ros eller kritik, men bare ord tilbage. Og det at blive bevidnet, og det at høre andres fortællinger. Altså der var en, der sagde, at det var bedre end 5 år til psykolog, fordi der var et eller andet, det gør det her med at få lov til at være der, uden at man skal fikse andre eller blive fikset. Vi er bare med det, der er, og der var ikke noget, der var forbudt. Så jeg synes, narrativ terapi giver så god mening.
Jamen fuldstændig. Så det der er jo en enkel øvelse, jeg tænker, kunne du have nogen gode input til, hvis man nu sidder derude og lytter med, hvordan kunne vi hver især blive bedre til at få det, der nu optages ind i, hvad enten det er sårbart eller smertefuldt, eller hvad det nu er. Hvordan kan vi blive bedre til at få det ud, og måske endda få det på ord og skrift?
Altså jeg bruger jo meget dagbogen, altså notesbogen, hvor jeg skriver ned råt, når der er et eller andet. Sådan, så har jeg samtaler med mig selv, og lærer min stemme at kende, og følelser og tanker. Og så nogle gange kan jeg se, at her er der måske noget, som er større end det, eller noget, som jeg egentlig gerne vil dele, eller diskutere, eller tage op. Og har man det, så kan man jo øve sig i at skrive det som små klummer, eller Facebook-opdateringer. Det er jo ikke alle, der skal dele det her på de sociale medier, eller til det. Så det kan også være i Ja, det er lidt, hvis jeg ved, hvad problemstillingen er, ikke? Men, ja.
Noget af det, jeg oplever rigtig meget, kan jeg jo så sige, det er jo den her følelse, og det var også derfor, dit opslag ramte mig, af ikke at være god nok. Og jeg tænkte på det så sent som i går, lige nu har jeg åben for, jeg har sådan online, hele min uddannelse i mindfulness og compassion er lagt online, efter alt det her corona, og der er lige nu åben for tilgang, og en af de første, der kommer ind som helt ny, hun deler bare sådan fuldstændig råt for usødet ind i gruppen. Puh, jeg synes det her er svært, jeg slås med alt det her, hvad gør jeg-agtigt. Og så blev hun bare mødt af sådan en love shower for alle de andre inde i gruppen, ikke? Så jeg prøver at høre, jeg kender det så godt. Så det her med nogle gange at bare kunne sætte ord på, netop at jeg ikke føler mig god nok. Ja.
Og der er det jo vigtigt, altså der har du skabt et rum, der er trygt. Altså et rum, hvor at der kan hun dele det her. Fordi hvis hun gik ud og gjorde det i en 5-minutters video på YouTube, eller hvor det nu kunne være, så er det jo ikke sikkert, at hun er blevet mødt i det på samme måde. Så der er også den her med, hvor kan jeg gøre det? Og jeg plejer at sige til dem, der gerne vil skrive personlige bøger, og også noget, jeg har hørt andre tale om, det her med, at det kan være en fordel at dele for et ar, og ikke et sår, når det er, at vi skal, skal give noget videre. Fordi ellers er vi meget afhængige af folks respons, altså at den giver sin tilladelse, eller folk siger, det kender jeg godt. Jeg kunne godt have været ude for, at der var nogen, der skrev, det kender jeg overhovedet ikke. Altså, var du uprofessionel? Farvel. Ja. Og så havde det været lidt råt, fordi jeg var i det lige der. Men det er den der balancegang. Jeg kan godt finde på at dele noget for tidligt. Og det har jeg så gjort i nogle år, så det her er det fint med. Men der skal man lige tænke sig om, er jeg klar til at dele det et sted, eller er det her et sted, hvor at jeg ved, at jeg vil blive holdt og rummet, ikke? Ja. Så jeg tænker, at dem, der er kommet ind i dit univers, de har den der præmis med, at de kigger på sig selv, og også det, der er svært.
Ja, det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Men jeg bliver også nysgerrig på, for tidligt, hvordan tænker du, at ting kan være for tidligt? Hvis du kunne have et eksempel.
Ja, for eksempel, så kunne det være, nu skal jeg lige tænke om, for eksempel da jeg drak, og jeg mange gange overvejede at stoppe, så kunne jeg jo godt have delt noget omkring det. Jeg kunne godt have delt det, da jeg var i det.
Nå ja.
Ja, og måske var jeg ikke nået til noget, som egentlig var et sted, hvor jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, og hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde, og der havde det været lidt for tidligt. Det kan også være, at du står i et forhold, der er usundt, uhensigtsmæssigt. Så er det klart, så er det heller ikke lige der, man deler, om det er åbent. Så den der med, hvornår vil det være noget, der hjælper mig, og hvornår vil det ikke være?
Ja.
I hvert fald, hvis det er et åbent sted, og man deler det, ikke?
Jo, og jeg spørger mere også nysgerrigt, fordi jeg jo, altså jeg tænker, det opslag, som jeg nu refererede til, da vi startede, det fik du vel egentlig kun positiv respons på, tænker jeg?
Jo, det gør jeg.
Ja.
Og jeg har også sådan en, ofte en lille krølle, jeg gør også for at passe på mig selv, det er tit, jeg skriver, ingen god råd, tak. Fordi det kan være rigtig godt komme til, det kan være rigtig svært at rumme, når vi ser et andet menneske have det svært, så vil vi gerne gøre et eller andet. Og det er faktisk for mig ikke en tilladelse til at være med det, der er. Det er ligesom at sige, hvis du bare gør sådan, så får du det bedre. Og det er helt naturligt og menneskeligt og omsorgsfuldt, men det kan bare godt føles som ikke det. Og det er også at vise et lille overskud at sige, hvordan skal du egentlig modtage det her? Undskyld, hvad var dit spørgsmål?
Nå, men det var det der med, at du faktisk kun har fået positiv feedback på dit opslag. Så jeg kan jo blive nysgerrig på at tænke, hvordan var det at have den der følelse, som jeg jo sagtens kender, og sige, puha, og så gå i seng og egentlig ikke engang kunne huske, om du har trykket på opslå eller ej, og så vågne op, og så der bare var al den her positiv feedback. Hvordan var det?
Jeg synes, det var rørende, og virkelig rørende, alle dem, der skrev, at de kendte det, og hvordan det så ud for dem. Altså det er ligesom, at når man, det jeg oplever, det er, når jeg deler noget, og andre fortæller tilbage ud fra dem selv, så heler det også mig. Ja. Så ja, rigtig fint.
Og det er jo lidt interessant, ikke? Det der med, at så heler det også dig, når vi bliver mødt der. Tænker med al din erfaring nu med at hive historier ind i rampelyset, tænker du egentlig ikke, at det ofte er det, der sker, når vi får lov at fortælle vores historie, at det egentlig heler, når det bliver sat i lyset?
Jo, bestemt. Altså, og der, jeg snakkede med en historiefortæller, Marianne Christensen, og fordi jeg fortalte en scene omkring, da min farfar, som var min sådan, ja, altså jeg så meget op til ham og elskede ham højt, og da han døde, var det sådan en kæmpe skift for mig, og det var også der, jeg begyndte at arbejde med sorg og de her fortællinger. Ja. Men der var en historie, jeg ikke kunne fortælle uden at græde, og det handlede om i kirken, hvordan han var jazzmusiker, hvordan hans ven sad ved hans kiste og spillede Tea for Two. Mm. Men min farfars klarinet manglede, og det gjorde et eller andet ved mig, og så sagde hun til mig, en dag har du fortalt den historie så mange gange, at du kan fortælle den, uden at den tager over, eller uden du begynder at græde, og det kunne jeg gøre nu. Så et eller andet sted har det gjort, de her gange, jeg har fortalt den og skrevet den, det har gjort, at den er der, og jeg kan mærke den, men jeg kan også være med den, og det tror jeg, det er det, der sker nogle gange, når vi fortæller de her historier, fordi der var også nogle af de her hjernetumor ramte, der fortalte, at det var ret traumatiserende nogle gange at skulle gå derhen. Der var nogen, der har oplevet vågen operation. Det gør, at de får færre men, hvis de er vågne, når de bliver opereret i hjernen. Ja. Og det var at beskrive det var virkelig som at være der igen, fordi som forfattere, der oplever vi ting to gange, når vi oplever det, når vi skriver det eller fortæller det.
Ja.
Men det som den her person sagde, det var, at det også var helt vildt forløsende, fordi det var der jo alligevel. Uanset om hun skrev om det og genoplevede det gennem skriften eller ej, nu kunne hun faktisk sende det et andet sted hen, og nu kunne det blive til noget, hun kunne give til andre og sige, værsgo, det her det er min oplevelse. Så det her med at fortælle historier og få dem ned, og det, jeg har også tit talt med min bror om, fordi han siger, okay, sådan oplevede du det, sådan oplevede jeg det ikke. Vi er samme forældre og opvokset i samme hus, men vi husker forskellige ting. Så det er jo også den, der fortæller, som fortolkning af det, der skete. Og på en eller anden måde, så kan det ændre sig også lidt, når vi får et andet perspektiv. Men jeg giver mig også fri for at sige, at det her det er hele sandheden, men det her det er min fortælling. Ja. Og så at omskrive den lidt, når jeg får øje på nye ting, der faktisk var, som jeg ikke så dengang.
Ja, det er jo det interessante ved vores historie, ikke? At nogle gange så kommer vi jo til at tænke på den som værende hele sandheden, også når du siger det her med din bror og dig, hvor forskellige I er, ikke? Hvor vi glemmer lidt, at vi husker historien ud fra der, hvor jeg er nu, det vil sige med al den erfaring, jeg har nu, og alle de sorger og smerter og glæder, jeg har med mig lige nu, så jeg husker jo ikke min historie rent. Det synes jeg er så fint, du beskriver, at den er jo bevægelig, den former sig hele tiden efter det liv, der nu er vores. Så vi ikke tænker, at vores opvækst eller vores oplevelse, det er bare sådan en sandhed, der er hugget i granit, men at den bevæger sig.
Ja, og der, et eksempel på det er, at jeg har skrevet en bog, der hedder Mit livs største tigerspring, en barselsdagbog, og det handlede om mit første år som mor. Også at være bonusmor, for jeg blev bonusmor, før jeg blev mor.
Ja.
Og da jeg skulle for nylig læse den op, jeg udgav den i 2015, og så indtalte jeg den i 2021, fordi nu ville de gerne have den som lydbog. Og det var vildt at genbesøge den, fordi jeg kan huske, at jeg skrev den under barslen og sådan midt i det. Og nu havde jeg lige pludselig det her et andet overblik og en anden forståelse, for jeg tænkte nej nogle gange. Og den historie, som var fødslen, da jeg startede ud med, der kan jeg huske, at jeg først havde skrevet historien, som jeg husker den. Jeg husker som en god fødsel, men en meget lang fødsel. Og så sagde min redaktør, det er simpelthen ikke sådan, det føles at føde. Det er altså noget mere voldsomt. Kan du ikke huske vejerne, hvordan det er? Og, og så tænkte jeg, nå jo, det var jo vildt. Det er jo sådan, så jeg skruede meget op for den del. Og dengang var det sådan meget ind at skrive, nu fortæller vi hele sandheden om fødsler. Nå. Og på en eller anden måde, så min sandhed, som var, at det var en god fødsel, den måtte lidt vige pladsen for dramatikken. Og da jeg så skulle genlæse den, der var det svært at læse den højt, fordi den føles ikke helt sand mere.
Nej.
Selvom alt det, jeg skrev, var det, der skete, så alligevel kunne jeg mærke, at det var en anden, der var inde over at redigere den, hvis det giver mening. Så det er også interessant.
Ja. Jamen, det giver enormt god mening, og jeg kan jo sagtens følge dig, fordi at min yngste, jeg har sådan efternøler, Og hun blev født derhjemme. Og jeg husker kun, at det var fantastisk idyllisk. Og når de andre spørger, var det ikke hårdt og sådan noget? Nej, det husker jeg faktisk slet ikke. Så der er jo også noget med det her med, at den måde, vi bliver holdt i de historier, vi går ind i livet igennem, ikke? At det her spejler sig jo også i den måde, vi tager dem med videre. Og det tror jeg nogle gange, vi glemmer i fortællingen, også når du siger, at vi skal have detaljerne med, men det er ikke sikkert, at de er så væsentlige, for måske havde det faktisk været mere givende at høre din rigtige historie om fødslen. Hvad er det, der har drevet dig? Nu siger du selv, du har også under synonymer skrevet historier og skrevet sandheder og sårbare sandheder i mange år. Hvad er det, der har drevet dig oprindeligt? Kan du huske det, da du startede med alt det her?
Et ønske om at forstå. Altså ja. Forstå livet og mig selv og relationer. Og så også en historie fortæller i mig, som godt vil underholde og samle rundt om bålet og dele fortællinger. Så den der to altså den der skuer ind af, og så den der kigger på, hvad sker der, hvis vi sidder her sammen og fortæller fortællinger. Fordi da jeg startede med at blogge, så var det et forum, der hed Fyldepinden, hvor alle, der var der, lagde ud. Det hed dagbog dengang. Så jeg var ikke engang alene i at dele dem her. Det var jo, vi var jo en hel flok, der delte og fulgte med hinandens hverdag. Det var sådan et meget trygt og hyggeligt rum.
Ja.
Hvor lige pludselig blev jeg hævet ud af det rum og kom i spotlight. Og det var en anden oplevelse, og det tog mig lang tid at komme over det chok der. Ja. Men det var helt sikkert noget, som altid har boet i mig. Og jeg kan huske, da jeg som barn var på ferie med mine forældre og bror, så havde min mor en notesbog med, hvor hun sagde, at den her bog, der skal vi i løbet af ferien klistre billetter ind, eller tage lidt sand og putte på noget lim og skrive lidt. Og jeg var mere interesseret i at skrive i den, end egentlig at være der. Og de andre, de puttede lidt, og så blev de trætte af det. Men jeg skrev simpelthen hver dag, og det var faktisk ret sjovt, at se den for nylig sådan citat, altså hvad siger mor og far? Og det var ikke det, man normalt skriver. Normalt så skriver man, vejret er så mange grader, og vandet, altså jeg kiggede på de der små. For eksempel skrev jeg, at vi havde kigget efter at få mad en hel time, gik rundt på restauranter, og min far blev skidesur, da vi så endelig kommer ind, og der mangler en eller anden ret, og det var så flot. Og alt det der folder jeg ud. Hvor min mor sådan, det var ikke lige det, der skulle skrives måske, men det sjove var, at jeg så spurgte, kan jeg egentlig godt skrive en bog om mit liv? Og jeg var måske 10 år, ikke?
Fedt!
Og så siger hun, nej, det kan du slet ikke endnu. Og derfor så har jeg bare lyst til at sige til alle, uanset hvad alder de er, selvfølgelig kan du skrive din historie. Vi har mange historier i os.
Ja. Ja, men lige præcis, det tænker jeg da også, en af mine gode veninder, hun skriver netop bøger til børn, og hvor det tit er hendes egne oplevelser, der er kamufleret ind i børnebøgerne, ikke? Og sådan kan man jo godt tænke det, hvis man er et barn, og alle historier har vel også sin ret, og så kommer jeg jo til at tænke på, hvordan bruger du historiefortælling sammen med dine egne børn?
Jamen... Især min datter, hun sagde nogle gange, vil du fortælle en historie med munden? Altså det betyder en mundtlig historie, frem for at jeg læser op, ikke? Fordi hver gang inden de bliver puttet, så får de en fortælling. Og nogle gange, så er det sådan noget med, at vi hjælper hinanden. Sådan, så hun siger, jeg siger, hvem er det, der er i den her historie? Men det er Clara og Sanne eller et eller andet, ikke? Og så siger Leo, som er 4 år, og der kommer en dinosaur. Og så sådan sammen, så går vi ind og fortæller den historie. Og det er bestemt ikke prisfindende fortællinger, men det er sjovt, og det udfolder sig som ting kommer på banen, der skal med i den fortælling.
Men jeg tror, det er vigtigt det der med, og nu nævnte du Marianne før, og hun er fantastisk kvinde også til at fortælle, jeg kender hende udmærket godt, ikke? Og jeg kan huske, at min far har altid fortalt klaktrehistorier, det var sådan en heks, der boede i skoven, og sådan en trolleeventyr, og han fortalte også for min store datter, inden han døde. Og da han så døde, så fandt jeg faktisk en klaktrehistorie. Det var bare 2 sider skrevet, men det var bare så fint, det der med at have den her historie på skrift, så den ikke kun eksisterede som en erindring. Der sker noget omkring det her med nogle gange også, når vi får tingene på skrift, eller når vi får dem optaget, ligesom podcasten. Så jeg sidder og tænker, tror du, at podcasten måske er sådan den nye tids historiefortæller?
Det er i hvert fald en måde at nå ud til mange, og nå helt tæt, altså ind i øret, ikke? Hvor at stemmer, altså det giver bare et eller andet særligt. Og man kan lave den form, man kan jo lave personlig historiefortælling. Jeg har en, der hedder Skab dig, hvor jeg også nærmest har en dagbog på lyd. Men det, du sagde med din far, jeg synes, det er så fint, og min farfar fortalte også rigtig mange historier, og jeg er så ked af, at jeg ikke fik optaget dem, før han gik bort, ikke? Fordi nu husker vi dem, men de var så vilde, og de var sådan, altså de var ikke sande historier om, da han kæmpede med en val og sådan noget, men de var så, altså det var så fint, og det var vildt at være fedt, hvis vi alle sammen gik rundt og samlede de her historier ind i vores familier, sådan så at man havde dem til senere, til slægten, ikke? Der kan møde hinanden på den måde.
Jo, lige præcis, fordi det er jo en anden måde at bære hinanden videre på, og så kommer jeg til at tænke på, at det her, det handler jo også om at styrke og øge vores evne til at kunne lytte. Det er jo sådan mit speciale, det her, den mindfulde lytning, og det er vi jo ikke særlig gode til. Så det er vel også der, hvor podcasten og alt det her historieunivers kan have sin styrke, at vi øver os i at lytte mere end hele tiden og skulle have en holdning til alting.
Nemlig. Og det er en af de ting, jeg virkelig gør, når jeg har en klub bare skriv. Når vi skriver de her skriveøvelser, så gør vi, vi har en regel, og det er, at vi læser dem op. Der må ikke være ros, og der må ikke være kritik. Og det er så svært for folk, fordi vi er opdraget til, at det er sødt at give noget godt råd, eller gå ind og sige, hvad er det en fantastisk tekst. Men hvis du for eksempel læser en tekst op for mig og sagde, Flora, den tekst, den ramte mig, jeg er ved at græde, og så næste tekst, du læser op, der reagerer slet ikke, så vil du sidde der, altså, og hvad skete der? Det var åbenbart ikke. Altså, vi er så hurtige selv til at dømme, så sådan, vores roller er egentlig at give ord tilbage og lytte. Og, altså, sige for eksempel de sætninger, vi husker, eller de ord, vi husker, og i starten så synes folk, det var mærkeligt, og nu kan de bare mærke den der, gud, jeg kunne høre mig selv. Nu kunne jeg faktisk høre mig selv, både da jeg skrev det ned, og da jeg læste op, og da jeg fik ordene tilbage. Så vi giver slip på dommen, og så er det det, der er, altså de fortællinger, der bliver læst op, som får lov til at stå alene.
Ej, hvor fedt. Jeg har faktisk sådan en øvelse, jeg også laver på min mindfulness-uddannelse, der er lidt det samme, hvor man skal fortælle om en svær oplevelse. Og så må de andre, for det første skal man sidde et minut i stillhed, og efterfølgende, så må de andre netop ikke komme med, ej, det kender jeg godt, sådan har jeg også haft det, og så gjorde jeg. Men man siger, ej, det gjorde det her ved mig, da jeg hørte din historie. Og det er simpelthen netop så magisk for folk at blive lyttet til fra det sted, fordi det er vi ikke vant til. Vi ryger meget hurtigt over i det her med ros eller kritik eller fixing, i stedet for bare at læne os tilbage og sige, wow, det her det berørte mig da virkelig, det du sagde. Jeg kunne mærke det lige sådan skulle trække vejret. Ikke? Det er en helt anden måde at få feedback på. Og omvendt, så tænker jeg også, når du siger det, fordi nu, jeg er selv ikke udkommet med en bog her i starten af året, ikke? Og det der med, når man ingenting får tilbage, så kommer man jo nemt til at tænke, gud, kunne de så ikke lide det? Og nu har jeg også været modig at dele et stort ar for overgreb, jeg var igennem, da jeg var helt ung, ikke? Jeg tænkte, gud, kan verden rumme det? Og hvis der så ikke kommer nogen feedback, så tænker jeg, gud, det kunne den nok ikke. Det, jeg må hellere pakke mig lidt væk og gemme mig. Det kan jeg mærke, jeg har haft sådan en periode her, efter den udkom, fra lige at være sådan, way, fedt, og nu, til at sige, måske var det ikke så smart alligevel. Det må du også kunne følge mig i de processer, du har med at skrive og udgive.
Jo, det er jo fordi, at der har du lavet et færdigt produkt, du har lavet noget, du sender ud. Så du er ikke midt i den der skrift, så der kan du godt få noget feedback på det. Og det føles, ja, altså man siger jo nogle gange, man hellere vil have skæld ud, end at blive ignoreret, ikke? og mine tekster har i den grad delt vandene hos anmeldere. Altså der er enten nogen, der elsker dem, eller nogen, der synes, der var en, der skrev, at det var spild af træer at lave de her, udgive de bøger med de ord fra mig. Og der var en, der sagde, det er dejligt, du får en masse omtale, og jeg sådan, heller ingen omtale. Men det, som jeg tænker med dig, det er jo også fordi, når du tager det her emne, som er svært, så hvordan skal vi gøre det? Og der ville det jo være fantastisk, at du netop kom ind og talte, det har du måske også, men i forskellige podcast omkring det emne, som du tager op, fordi der er rigtig mange, der leder efter nogen, der har lyst til at fortælle historier, og som på en eller anden måde har bearbejdet det og kan være med det. Så det er en meget finere måde at få feedback på, og at få ens historie til at blive ved med at leve, uden at det nødvendigvis er over et eller andet smagsdommeri. Fordi Jeg har i hvert fald holdt op med, at jeg har nok aldrig læst anmeldelser, fordi det er heller ikke godt for mig.
Nej.
Jeg får dem sådan refereret. Men ja, jeg kan godt forstå, at hvis der er bare helt tavs, at det har altså også, det lander også et eller andet i en, ikke? At puha.
Jo, det giver i hvert fald et eller andet, ikke? Nu har jeg så valgt at gøre det, at jeg tager ud og holder foredrag, så tænker jeg, så kan jeg komme ud og sætte nogle flere ord på det, ikke? Men jeg vil da også hjertens gerne ud og fortælle om, for jeg synes også, det her med overgreb er en ting, som vi helst ikke taler om, og som vi slet ikke heller taler om i min familie. Så det er også sådan et tabu. Og noget af det, jeg har opdaget, nu har jeg arbejdet rigtig meget med familieopstilling, jeg ved ikke, om du kender det her med, hvor vi... Ja, og der har jeg jo bare oplevet, wow, jeg er jo ikke alene. Og det her med, når vi bliver mødt på at sige, wow, hvor er vi mange, der faktisk kender til det her, så er der også noget, der heler på en eller anden måde i en. Det tænker jeg også er din erfaring, når du deler alle de historier, du hjælper til at komme til verden.
Ja, bestemt. Og jeg tænker også sådan, netop med overgreb af det der, når der er nogen, der tør at stå frem og fortælle det, så gør det noget for dem, der sidder og modtager det også, eller læser det, eller lytter, hvordan det nu er, man formidler det. Og det er, altså det er jo ikke derfor, at jeg skriver eller podcaster for at få den der, men det er en virkelig fin effekt af det. Fordi jeg synes, mit der, hvor jeg bliver høj, det er der, hvor jeg sidder og skaber det, ja. Og ikke, endnu ikke ved, hvad det er. Det er, jeg skal bruge det til, og hvordan modtagelsen bliver, fordi når jeg sender noget afsted, så har jeg lært ikke at babysitte det, fordi det, i starten, de mine to første bøger, der var jeg meget sådan, jeg kiggede efter, hvad folk skrev på nettet, og prøvede at forklare i kommentarer, og jeg blev helt udmattet af det. Og der vil altid være nogen, der ikke forstår det, der vil altid være nogen, der har levet et andet liv, eller har en anden smag, eller hvad det kan være. Og så er det faktisk, altså jeg tror også, der er et eller andet, der siger, at hvis vi får 9 gode anmeldelser og 1 dårlig, så er det den dårlige, vi husker.
Ja.
Så på den måde, så lytter jeg i dag meget mere efter. Jeg fandt også ud af, at det, der blev siddende i mig, det var dem, der skrev til mig, at de kendte noget lignende. Ja. Og derfor kunne bruge det. Så der ville jeg i hvert fald, hvis jeg var dig, sådan, tage fat i dem, de talerør, hvor du kan komme ud og fortælle din historie. Jeg synes, det er genialt at lave foredrag.
Ja, det var i hvert fald sådan en måde, men noget af det, jeg kommer til at tænke, når du siger alle de her ting, som i hvert fald står mere og mere tydeligt for mig, det er den der helende proces, der er i, at jo flere gange jeg tør fortælle min historie, hvad det er sorg, eller hjernetumor, eller overgreb, eller, så begynder det at hele, og jeg får sådan et billede nu også, fordi du nævnte Marianne, for hun var en del af en proces, jeg engang var med i. Min mand har været i teaterbranchen, og så skulle de fremføre 1001 nats eventyr. Og det var sådan... Det blev til sådan en interaktion, hvor vi havde, jeg kan ikke huske, hvor mange telte, men jeg tror, der var 20-30 telte, og inde i hver telt sad en kvinde eller en mand med sin helt egen historie, som vi jo så havde fået instrueret af en skuespiller, hvordan vi skulle fremføre. Og min historie handler om min bror, der var død. Og det der med at skulle sidde sådan en aften og blive ved at gentage historien, fordi der kom jo hele tiden et nyt hold ind, og så roterede man til næste telt, og det var jo også enormt. Wow, for publikum, ikke? Tænk alle de historier, de gik hjem. Det var en fantastisk forestilling. Men mest af alt var det enormt helende for mig, på en dramatisk måde at få lov at fortælle den her historie om, hvor smertefuldt det var at vokse op med ham, der var der, og alligevel ikke var der.
Ja.
Jeg kan huske, det ved jeg ikke, om du kan huske den bog, der meget gammel bog, der hedder Ord som forløser.
Det siger mig noget i hvert fald.
Ja, nu er jeg også meget ældre end dig, men det var sådan en bog, der var meget fremme der, da jeg var i 20'erne, som nemlig handlede om også et stort traume med overgreb og sådan noget. Men der er noget stort i det her med ord forløser, og det er jo uanset om vi siger dem højt, eller vi skriver dem ned, så sker der noget i processen herfra og ud eller ned, ikke?
Jo, det er virkelig fint, hvad det kan gøre. Det sætter noget på plads, det placerer det et sted, det forløser noget, det får en anden form.
Men har du det ikke også sådan, at meget af det, der driver dig, det er, når du selv får øje på noget inde i dig, som enten er klikket på plads, eller som nu her var sårbart, det kan jeg i hvert fald mærke, at det er det, der driver meget, meget mit arbejde. Nu fik jeg øje på det her i mig selv, eller i mine børn, og tænke, det her, det må jeg i en eller anden form dele med verden, for andre må kende det.
Helt sikkert. Det er der, hvor at der er en aha, eller der er noget, jeg ikke helt forstår, eller der er noget, jeg vil undersøge. Jeg lavede også en, en klummetal for damerne omkring det der stillface eksperiment, hvor at man stod foran børn og ikke havde noget ansigtsudtryk, og så sammenlignede det med i dag, hvor vi går rundt på vores mobiler, fordi at jeg kunne mærke, at det gjorde jeg rigtig meget over for Leo, som er 4 år i dag, fordi der var jeg lige selvstændig, og jeg vidste, at hvad skulle jeg gøre bagefter? Jeg var nødt til sådan hele tiden følte jeg at være på, samtidig med, at jeg var på barsel, og han reagerede ved at råbe af mig. Altså han, og så var sådan, så vågnede jeg jo op. Jeg lavede en klumme om det, og så blev jeg så kontaktet og var i tv og tale om det her med en ekspert, der bekræftede, at det var skadeligt. Og det var sindssygt sårbart at sidde der som den dårlige mor. Men jeg tænkte også, ja, men jeg fortæller jo også historien, fordi jeg får øje på det. Der er en styrke i nogle gange at blive bevidst. Det kan godt være, jeg ikke har lært det endnu at frelægge mig den vane, men jeg er i hvert fald bevidst om det, at jeg prøver at gøre det, fordi jeg ved, at jeg elsker mine børn over alt i verden, så jeg ønsker jo ikke, at de skal føle sig overset eller i anden række på grund af mors sutteklud af sådan en lille teknikdims, der også kalder på min opmærksomhed. Så jo, jeg kan godt finde på at tage noget, som jeg ikke helt har landet endnu, men som jeg kan se, at det er nok ikke kun mig, der har den her. Og hvor er det svært at være med. Og selvom der selvfølgelig var nogle reaktioner på, at jeg var en dårlig mor, så var der lige så mange og mange flere, der skrev til mig over Facebook, da den her klumme kom i alt for damerne, om at de også havde oplevet det her og også kæmpet med det. Og, ja. Så det kan altså noget, synes jeg, når vi taler derfra også.
Jamen det tror jeg helt sikkert. Det er også noget af det, jeg altid har taget med i min undervisning, som måske gør mig anderledes end andre. Jeg har altid delt meget fra mit eget liv. Jeg tror, der er ikke en af mine elever, der ikke har kendt min far, fordi han var en stor udfordring for mig, da han levede. Og på en eller anden måde også en lettelse, da han ikke længere var. Det er jo også noget, vi kunne tale om i forhold til det her med sorg. Nogle gange er det faktisk en lettelse, når vi endelig kan slippe det. Men jeg synes, det var så vigtigt, fordi på en eller anden måde var han en stor lærermester netop i hele tiden, og jeg skulle ind og mærke, hov, hvad nu det gør ved mig? Ligesom vores børn jo er, så er vores forældre det jo også. Og i bund og grund, alt det vi sidder og taler om, tænker jeg, kommer jo frem til det her med at turde være mere autentisk til stede som mennesker i vores liv. Vil du ikke sige det?
Jo, og jeg har jo tidligere været relationschef på psykologi, og autentisk, det er sådan slidt, synes jeg, er begreb. Ja. Men hvis det er, at netop tale fra et ærligt sted uden, ja, altså, ja, hvis det er det, så er det vel autentisk, og jeg kan jo godt lide undervisere, som ligesom dig bruger sig selv. Jeg er for eksempel glad for Lykke Rix, som altid har sådan en personlig krog, hvor hun fortæller et eller andet fra sit liv, og så kan hun gå over i noget teori. Ja, det gør, at jeg lytter med hjertet, og ikke bare med hovedet. Det gør, at jeg stoler nok på hende, til jeg også kan dele fra det sted. Jeg har talt med nogle psykologer, jeg har hjulpet i gang med at podcaste, som virkelig kæmper med den der med, at psykologer er professionelle, og de må ikke tage sig selv med, fordi der skal ikke være den der spejling, eller det er noget, man ikke skal, når man sidder med en person foran sig. De kan ikke gøre det på den måde. Og det kan jeg jo godt forstå i sådan en situation. Men jeg har også snakket med Maj-Britt Ulrikke Holm om det her med, at nogle gange, da hun henter læres af en, der har gået vejen. Så jeg tror, vi står ved et skift, hvor at CV, det er altså ikke alt. Det er også dine fortællinger, det er den måde, du møder verden på, den villighed, man har til at vise sig selv, også der, hvor det ikke er smukt og kønt og facade og klogt. Men ja, og det er ikke fordi, jeg vil sige, at alle skal gøre det. Overhovedet ikke. Det skal føles rigtigt, og man skal ikke overskride sine egne grænser. Men jeg synes, det er dejligt, at der er blevet plads til de her fortællinger.
Ja.
Plads til sprækkerne og det mørke og det svære, og at netop at møde hinanden som mennesker.
Jamen lige præcis. Maj-Britt er jo også et rigtig godt eksempel, og det jeg jo synes, jeg ser hos hende, det er jo, at hun får enormt meget positiv medvind, hver gang hun deler. Nu har hun også været igennem en stor proces. Og jeg synes faktisk, det er enormt inspirerende, fordi det giver mod til, at vi andre også tør kom lidt mere frem, som nu også dit opslag, og jeg kommer da til at tænke lidt mere over, måske ikke at holde så meget tilbage, for jeg har nogle gange den der debat med min mand, det skal se ud, som om der er lidt håb i den anden ende, men nogle gange er der jo ikke håb, og jeg kan godt blive, det ved ikke om du kender, jeg kan godt blive lidt træt af den her tendens, der også har været, især med det her, hvis bare du tænker positivt, så ruller millionerne ind, og så er du en kæmpe succes, så vi skal bare smile til os selv, og være selvkærlige, og der er også sådan en retning der, hvor jeg bliver så træt, fordi dem jeg jo sidder med, det er ikke det, de oplever. Og nu så jeg lige her i medierne, ikke, at den nye epidemi, der er på vej, eller pandemi, det er udbrændthed. Ikke? Så vi har brug for, at det kan rummes, det her med, at livet er ikke nødvendigvis så let. Og ja, det kunne da være fedt, hvis vi alle sammen kunne bare smile og tænke positive tanker, og så kom det væltende. Men det er ikke altid så enkelt, jo.
Nej, og man bliver også træt af de der før- og efterhistorier, som meget er i damebladene, hvor det var en gang så, men nu har jeg set lyset, men så tænker jeg, er det bare mig, der ofte rapner mørket og bliver menneskesky og føler mig forkert? Åbenbart har jeg ikke mødt det der. Jeg kan huske, jeg læste det af Byron Katie, og tænkte, jeg vil også lige pludselig bare se lyset, og nu har jeg nu og aldrig mere. Men ligesom du har lavet det her smukke rum her under pandemien for de her dybe samtaler, så har jeg Klub Bare Skriv, hvor at der er et motto, vi har, og det er også over Zoom, hvor vi siger, kom som du har det. Og med det, det er så åndssvagt, altså egentlig, fordi hvordan skulle jeg ellers komme? Men måske er det bare noget, som er meget i vores kultur, at vi skal, ligesom du sagde, at klæde sig på til kameraet, ikke? At vi skal lige have et fjæs på, eller vi skal lige være i humør til det. Så der er altså folk, der kommer og har fået grætte øjne, eller ikke har fået såret, eller har feber. Der var flere, der kom med corona. Det kan man godt overzoome. Og det var bare sådan, ja, du kom, som du havde det. Ikke? Og der er plads til det. Og den healing, der har været i det, har været ret sjov for os alle sammen. Altså, at okay, hvad sker der egentlig, når jeg kommer der? Det er okay. Ja. Det kan vi godt bære, ikke?
Jo, lige præcis. Ja. Så måske er et nyt ord, i stedet for autentisk, at være hel.
Ja.
Fordi det er jo at rumme alt det, vi er.
Den kan jeg bedre lide.
Okay, så tager vi den. Ja, men det sidder jeg også og tænker, fordi det er jo egentlig sådan, det er, at det er, jeg bruger nogle billeder af diamanten, ikke? At vi er ligesom den her diamant, og alt efter hvordan vi drejer den, så har den forskellige farver. Og sådan er vi jo også. Og nogle farver er smadret flotte, og andre er knap så flotte, og nogle gider vi slet ikke at give opmærksomhed. Men de er der alligevel.
Og vi er ikke i stykker.
Nej, lige præcis. Og vi er ikke i stykker. Og vi er heller ikke i stykker, fordi vi har brug for en gang med at trække os fra verden, og vi føler os lidt små, og sådan lidt, som jeg tror er den mest menneskelige følelse af dem alle.
Jo.
Ja. Jeg håber i hvert fald, at vi har kunne inspirere med den her hyggelige snak, som jeg har været rigtig glad for, at du vil være med til, Charlotte, i at få fortalt historierne og fordelt og turde være helt, kunne vi kalde det det?
Ja.
Det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig og høre bare en, det er jo bare en lille fli, vi har fået af det der kæmpe repertoire, du gemmer, men det skal jeg nok lægge et link op til, så man kan gå mere i dybden med alt det fantastiske, du har sat i verden, og både podcast og skriverier.
Tusind tak for det her møde med dig. Det har været en virkelig dejlig samtale.
Tak, lige måde.